Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Dobrý deň, pán generál. Stretávame sa tu po dvoch týždňoch. Vy ste boli na takej, dá sa povedať, že služobnej ceste, ale nebola to služobná cesta. Boli ste pozvaní prednášať. Tá situácia na Slovensku je, poviem to tak, ako to je, zlá. Atentát na premiéra bol pokrytý mediálne pomerne široko, ale vy určite budete mať nejaký svoj vlastný názor na to, čo sa stalo, prečo sa to stalo a čo s tým. Tak sa pýtam.
Dobrý deň, prajem. Tak naozaj nebudem rozoberať tie detaily a zásahu a podobne, lebo k tomu sa už odborníci vyjadrili, ale chcem hneď na úvod povedať, že naozaj a vyjadriť hlbokú ľútosť nad tou udalosťou a nad útokom voči Robertovi Ficovi ako premiérovi a ako človeku. Želám mu skoré uzdravenie, želám jeho rodine veľa síl a pokoja, majú to mimoriadne ťažké. Chcem naozaj vyzvať všetkých, aj politikov, aj občanov, na pokoj a nevyťažovanie udalostí. Bohužiaľ, hneď od prvej minúty tejto udalosti sa našli politici, ale aj ľudia, ktorí sa nechali ovládnuť vášňami a snažia sa vytvoriť nejaký jednostranný príbeh. My nevieme, kto všetko medzi nami žije. Tá spoločnosť je radikalizovaná a spúšťačom na takýto šialený a odsúdenia hodný akt môže byť čokoľvek. To znamená, mali by sme naozaj brzdiť. A preto si myslím, že naozaj je treba znovu nastaviť pravidla politického súperenia a komunikácie. Ale ani to nemôže byť diktát jednej strany, lebo to práve vyvoláva
potom
a tú frustráciu. To znamená, všetci musíme niekde ustúpiť. Vyhlasovať tu politické vojny je absolútne eskalujúce. A je to len otázka času, kedy to spraví z niekoho druhého terč.
No, zdalo sa, že chvíľu však hovoríme o Dankovi a o pánovi Blahovi, že si dali pokoj, ale dnes ten Blaha zás pokračuje v tom.
Bohužiaľ, veľmi ma to mrzí. Mali by naozaj si aj v strane Smer vyhodnotiť, že čím to za to stojí, pretože nedávno to bol Robert Fico, zajtra to môže byť niekto úplne iný. Život každého jedného občana nám musí byť drahý a ani politika a percentá pri moci za to nestoja, pokiaľ tu nechceme mať nejaký iný systém než demokratický systém. Demokratická súťaž musí mať svoje pravidlá a my sa naozaj pozrime na to, že demonstrovať pred obydliami lekárov, dávať na billboardy, označovať niekoho za vlastivracu, dávať na billboardy označenia, nadávať si vulgárne, no, je veľmi nepríjemné. Ja vám poviem osobne, čelím už roky rôznym vyhrážkam a výzvam. V roku 2017 som mal mimoriadne vážnu hrozbu a spojenú aj so spravodajskými operáciami. A veľmi ma mrzí, že generálny prokurátor mi odmietol poskytnúť ochranu a odmietol sa tým zaoberať. A poviem úprimne, nepôjdem vypovedať proti spravodajcom v situácii, keď mi tento štát nevie garantovať bezpečnosť. Ale ďalší problém je, že my nemáme regulované verejné komunikácie na týchto internetových sieťach. Takže chcem poprosiť aj všetky politické centrály, ktoré majú dosť peňazí, vypnite tých botov, utlmte tieto trolie farmy, lebo komunikácia na internete je rovnako nebezpečná, ako v reálnom živote dokáže niekoho spustiť. Takže na záver by som povedal, že naozaj apelujem na všetkých a v tomto prípade súhlasím aj s pánom Dánkom, že je treba zrušiť anonymitu na tých sociálnych sieťach týchto profilov, ale pre najbližšiu budúcnosť a dôveryhodnosti aj celého vyšetrovania by prispelo, keby to nebolo jednostranne prezentované, keby policajné orgány boli absolútne nestranné.
No to sa chcem spýtať, že dá sa dôverovať tomu vyšetrovaniu, keď v prvých hodinách vidíme úniky zverejnia, policajti dajú do obehu video, v ktorom ten nešťastník niečo hovorí, potom zverejnia jeho občiansky preukaz. Dá sa tomu dôverovať, tomu vyšetrovaniu?
Pán Korda, ja som toto zažil s našim synom, kedy vlastne prípad sa vyvinul tak, že najprv niekto vyrobil nejakú dezinformačnú kampaň. My sme sa dokonca v tomto prípade stali aj subjektom cudzích hybridných kampaní a hybridnej vojny, ktorá sa okamžite rozprúdila okolo Slovenska. Tie výzvy smerujú aj voči iným politikom v Európskej únii v tomto okamžiku a dokonca aj, aj v Srbsku voči, voči prezidentovi. Lebo to je tak, taká udalosť, ktorá môže byť spúšťačom pre mnohých chorých ľudí, ale chcem povedať a poprosiť aj vládnu koalíciu, aby tiež urobila všetko preto, aby bola ústretová a aby dala dostatočnú dôveryhodnosť celému vyšetrovaniu, pretože tieto úniky informácií, ktoré idú k extrémistom, s ktorými mimochodom vládni politici komunikujú, či už minister vnútra alebo pán Machala, nie len, že by som ich obviňoval, že oni niečo organizovali, ale je tu fakt dôvodné podozrenie, že určitá časť ľudí si to vysvetlila a možno aj v snahe uľahodiť, lebo si vysvetlili konanie ministra alebo, alebo vysokého politika SNS inak a snažia sa vlastne manipulovať vyšetrovanie od samého začiatku. Je to mimoriadne veľká záťaž, ktorá len prehlbí tú traumu a bude eskalovať situáciu. Takže poprosím, zaťahnime ručnú brzdu, prestaňme to komentovať a napríklad by pomohlo veľmi veci, keby napríklad riaditeľ SIS naozaj nebol človek, ktorý sa verejne vyhráža zabitím. Jednoducho toto je signál, ktorý v takejto vypätej situácii dáva nulovú dôveryhodnosť akémukoľvek vyšetrovaniu. To znamená, pomohlo by v tomto okamžiku, keby spravili to gesto ústupové, aby ubezpečili aj opozíciu, aj všetkých občanov, že bude tu férové vyšetrovanie a dali do čela vyšetrovania, ale aj spravodajských a bezpečnostných zložiek profesionálov.
Bojová hmla. Tak poďme na Ukrajinu, pán generál. Čo je tam nové?
Tak Rusi pokračujú v tých svojich aktivitách. Na taktickej úrovni majú iniciatívu. My sme rozoberali v mimoriadnom videu to, že Rusi začali útok v Charkivskej oblasti. Snažili sa otvoriť ako keby, alebo otvorili ďalší front, kde útočili cez obec Pilné a smere na Vovčansk. Vyzerá to v tomto okamžiku, že ten postup ruských síl sa spomalil, že začali skôr ako do hĺbky ukrajinské územia rozširovať tú svoju oblasť. To sme ako keby prepojiť celú tú zónu medzi Vovčanskom a Pilným a tými obcami za to obcov. Tu je treba povedať, že Rusi neprelomili ukrajinské obrané línie, lebo tie vôbec neboli vybudované na hraniciach, ale dostali sa blízko tých skutočných obranných línií, ktoré si Ukrajinci musia v tomto okamžiku posilniť. Rusi majú viacero možností ďalšieho postupu. Najmenej pravdepodobný, už sme to rozoberali spolu my dvaja, pán Korda, je ten, že by Rusi chceli dobiť teraz Charkiv. Na to proste nemajú sily a ten počet by musel byť niekoľkonásobne vyšší a nemôžu ísť do rizika, že vlastne sa posunú do hĺbky ukrajinského územia a potom sa dostanú do izolácie a vlastne dojde k zničeniu tých jednotiek. Takže pravdepodobnejšie je to, že buď si tam vybudujú teraz nejakú nárazníkovú zónu a nejaké nástupisko a podľa vývoje situácie budú stále hroziť Ukrajincom, že môžu sa pokúsiť pokračovať ďalej, alebo to len budú držať ako takú tú nárazníkovú zónu a nástupisko. V každom prípade to preťažuje ukrajinskú obranu, lebo je to ďalší smer, na ktorý sa oni musia sústrediť a Rusi chcú v tomto okamžiku maximálne vyťažiť to krátke časové okno, kedy ešte len začína prichádzať pomoc pre Ukrajincov a kedy vedia, že aj Ukrajinci majú problém s personálom, lebo aj keby hneď prevčerom zmobilizovali 100 000 ľudí, tak než ich dostanú na bojisko pripravených a vycvičených, bude trvať mesiace.
Čo sa deje ďalej od tých bojových línií?
Tak súvisí to presne s tým, čo som naznačil, že Rusi rozohrávajú hru na operačnej úrovni, to znamená, budú sa snažiť rozhýbať bojisko a aj tieto operácie v tej charkivskej oblasti, ktoré síce nebudú ohrozovať priamo Charkiv, ale umožňujú im, Rusi majú k dispozícii zhruba 2 armádne zbory ako operačnú rezervu a ako náhle uvidia niekde skulinu v tej ukrajinskej zostave, môžu sa pokúsiť útočiť ďalej. My vidíme na druhej strane, že Ukrajinci začínajú využívať nové dodávky, aj vlastné zdroje. Videli sme v uplynulých 2 týždňoch útoky do ruského tyla, ale aj na Krym. Aj teraz túto noc bol masívny, alebo včera masívny útok na Krym. Veľa sa diskutuje o účinnosti tých striel Atakams z dlhšieho dosahu a o ich účinnosti. Rusi tvrdia, že ich všetky zničili na druhej strane, ale my vidíme, že
horí,
že horí letisko v Baalbeku, že horia miesta a velenia v Sevastopole. Videli sme v Ďankoji, že tam proste došlo k nejakému tvrdému úderu. Na druhej strane vidíme, že zrejme aj nejaká časť tých raket bola zachytená, ale to je tak, ako sme hovorili o Kinžale.
To je normálne.
To je normálne, neexistuje žiadna zbraň. Ja len chcem dať do perspektívy, že Rusi sa chvália tým, že majú ten Buk-3M, čo je pomerne starší systém, ale môže byť účinný na Atakams, lebo má už ten spôsob na balistické rakety. Tu je dôležité, že Rusi mali dosť dlhú dobu na prípravu a vedia, ako Atakams funguje, lebo to nie je niečo, čo by... Ako nevedia presne tie kódy a tie parametre, ale principiálne vedia. To znamená, môžu sa snažiť aj zarušiť, ale aj zachytiť tieto rakety. Ale ja si spomínam, že presne toto isté sa stalo v prvých dňoch používania HIMARSov, kedy časť tých strelín zachytili. Rusi, ale Ukrajinci našli tú cestu, že ako pomýliť tie systémy a kombinovali napríklad tie útoky HIMARSami v tom počiatku s delostreleckými palbami a s klasickými raketometmi z rôznych smerov, čím vlastne ako keby zasítili a zahltili ten systém. To znamená, aj teraz tie útoky, ktoré my vidíme, smerujú k tomu dlhšie, a to už vidíme niekoľko týždňov a rôznymi prostriedkami, že snažia sa maximálne oslabiť protivzdušnú obranu na Kryme. Teraz sme videli aj masívny útok aj námornými, aj vzdušnými dronmi, aj ukrajinské výroby na ruské pozície. No Ruši samozrejme útočia takisto na ukrajinskú logistiku a velenie.
Dobre, a na tej strategickej úrovni?
Na tej strategickej úrovni sa toho veľa nezmenilo. Rusi vedú mohutnú informačnú kampaň v snahe podlomiť vôľu Ukrajincov, vyvolať v Ukrajine vnútorný konflikt, rozkývať spojencov. A to vidíme, že proste tá snaha je. Snažia sa pokračovať aj v taktike spálenej zeme. A to je to, čo reálne vidíme, že ani tak nehrozí obsadenie Charkiva Rusmi, ale hrozí skôr jeho postupná deštrukcia tým neustálým bombardovaním. Na druhej strane Ukrajinci opäť udreli aj do hĺbky ruského územia, udreli na rafinérie. To znamená, ten strategické východisko je stále rovnaké. Rusi nemajú na to momentálne rýchlo rozhodnúť konflikt a zlomiť odpor Ukrajiny a obsadiť ju. Ukrajinci nemajú na to, aby prevzali naspäť momentálne iniciatívu, čakajú na tie dodávky zbraní, čakajú na ďalší personál. No a Rusi sa budú snažiť cez tie informačné pôsobenia nahľadať túto vôľu a vlastne vyvolať aj takú netrpezlivosť. Takže uvidíme, aký bude ďalší vývoj, ale aké to zhodnotím celkovo, tak my sme počuli aj rôzne protichodné správy. Ja to skúsim aj uviesť do kontextu, lebo generál Kavory, to je vrchný veliteľ aliancie, americký generál, naznačuje, že Ukrajinci ubláňa Charkiv. Teraz v poslednej správe, keď sa bavil aj s autoritami na to, tak povedal, že podľa tých spravodajských informácií, ktoré my nemáme, my máme len tie otvorené, že to je ich hodnotenie, že Ukrajinci v tej dispozícii síl by to mali ustáť. Ja len upozorňujem, že to boisko je veľmi transparentné. Tam sa nedá skryť. Nedá sa niekde ukryť 50-tisícové rozkúpenie s tisícami tankov, ktoré zrazu sa z nejakého lesa vynorí jednoducho drony, satelity, ďalšie prieskumné prostriedky, rádioodposluch. Toto všetko slúži na to, že na tom boisku je veľmi ťažko skryť nejaké skryté rezervy. Americké spravodajské služby varujú, že Rusko by mohlo zvrátiť vývoj vojny, ale to je skôr taký strategický odhad. A ten, ako s tým súhlasím, lebo treba povedať, že najzrelejší Rusi na porážku boli na jeseň 2022. Vtedy, keď vyhlásili mobilizáciu, vtedy mala prísť masívna pomoc. Mohli ich doraziť, Rusi by pochopili, že ani mobilizácia im nepomohla. No ale to je všetko preč. To znamená, teraz Rusi sa spoliehajú na to, že predsa len, keď to bude trvať 2-3 roky, že tú vojnu môžu otočiť a že podlomia nohy aj tým západným spojencom, aj Ukrajincom. No a posledná poznámka, stíhačky F-16. Minule sme sa bavili o tom, že niekedy o tomto čase by sa mohli už aj objaviť stíhačky F-16 na ukrajinskom území. Zatiaľ sme ich nevideli, neboli nasadené, ale tu vysvetlím jednu vec. Toto je veľmi citlivá operácia, Ukrajinci to budú v maximálnej možnej miere utajovať, ale hlavne oni budú aj starostlivo plánovať to prvé alebo tie prvé použitia týchto stíhačiek, pretože potrebujú dosiahnuť aj nejaký psychologický efekt, skrátka moment prekvapenia. Nebolo by ani pre nich dobre, keby zbrklo použili tie stíhačky a došlo nejakému zostrelu a podobne, lebo to by im vytvorilo aj spätný psychologický efekt. Akože je jasné, že do budúcna aj tie stíhačky E-16 budú niektoré zostrelené. To je úplne normálne, je to vojna, ale v tomto prípade Ukrajinci si musia starostlivo naplánovať, aby tak tie operácie tak, aby vlastne vytvorili šok pre tie druhé sily.
Dobre, tak presuňme sa z Ukrajiny na Blízky východ. Tam sa zdalo, že sa aj dohodnú, ale vyzerá to tak, že vlastne to boli také plané nádeje. Aká je situácia?
Bohužiaľ, tá situácia nie je dobrá. Izraelci pokračujú a stupňujú operácie v Rafahu. My sme videli dokonca v uplynulých dvoch týždňoch aj dočasné pozastavenie dodávok americkej vojenskej pomoci, tej špecifické, ktorú by mohli použiť priamo aj v tom Rafahu. Ale medzi tým už sme videli aj to, že Američania pripravujú v rámci toho veľkého balíku, kedy sa schvaľovala pomoc pre Ukrajinu, pre Izrael, pre Tajvan, tak že pripravujú miliardový balíček pomoci, ale tam skôr pôjdu tie prostriedky protiletecké a protiraketové. Videli sme, že Američania vybudovali na pobreží Molo, na pobreží pásma Gazy pre intenzívne dodávky humanitárnej pomoci a videli sme aj ten tzv. Blue on Blue, alebo teda dovlastných incident, pri ktorom zahynulo niekoľko izraelských vojakov vlastne v dôsledku zlej koordinácie.
A prečo sa to volá Blue on Blue?
Lebo modrý na modrého. Na našich mapách je vlastne spojenec, náš je modrý, ten ako keby spriateľený je zelený a protivník je červený. Takže Blue on Blue je modrý na modrého, alebo potom je Green on Blue. Aha. To je napríklad v Afganistane, keď sme boli, tak pri tej koordinácii sa stalo, že buď boli neumyselné Green on Blue, to znamená, alebo Blue on Green, to znamená, nás dochádzalo k zlej koordinácii a kontaktu, ale mali sme aj incidenty a to boli tí osamelí spiaci strelci afgánsky, ktorí vlastne boli infiltrovaní, že zautočili na spojeneckých vojakov. Takže v tomto prípade bol takýto incident. Celkovo tá situácia je veľmi zlá. Je okolo toho veľký politický tlak. Američania sú v takej vnútropoliticky ťažkej situácii. Mali tam veľké protesty, je pred voľbami. To znamená, čokoľvek, čo urobia, vždy jedna alebo druhá strana zneužije. No ale Izraelci zatiaľ demonstrovali, že oni aj tak veľa iných možností nemajú a budú pokračovať v operáciách.
Však majú pravdu.
Dohoda. Samozrejme, čelia aj vnútorným tlakom vláda, lebo ľudia sú nespokojní, tí, ktorí majú tých rukojemníkov. A na druhej strane Hamas, tak ako sme to už pred pár mesiacmi hovorili, sa bude veľmi zdráhať dať všetkých rukojemníkov preč bez toho, že by mal nejaké...
Že by niečo vyhandloval.
Že by niečo vyhandloval.
Strategické zákulisie.
Vráťme sa ešte k tým ruským výmenám na vedúcich pozíciách potom, ako sa Putin opäť stal prezidentom. Alebo nehovorím, že bol zvolený, lebo to voľby neboli. Tak ako to čítate, pán Macka?
V Rusku je prezidentský systém, to znamená automaticky s ustanovením nového prezidenta, ako keby sa vymenováva vláda. To je podobný systém ako Spojených štátov. To znamená prezident v Rusku, vo Francúzsku, v USA má zásadné slovo na skladbu vlády. V tomto prípade prezident Putin, to znamená, musia byť znovu ako keby vymenovaný, znovu ustanovený do funkcií a prezident Putin pristúpil k výmenám. Videli sme zaujímavé pohyby, prezentované ako povýšenie toho Sergeja Šojgu, ktorý sa posunul vlastne na predsedu Bezpečnostnej rady, lenže my sme videli predsa pred začiatkom invázie, že ako tá Bezpečnostná rada prebieha, že vlastne prezident sa toho nešťastníka, ktorý bol šéfom ruskej spravodajskej služby, sa ho spýtal trikrát na tú istú otázku, dokiaľ nedostal odpoveď presne takú, ako potreboval. To znamená, Bezpečnostná rada formálne existuje, ale nemá nejakú väčšiu pozíciu. Protokolárne je to vyššie, ale reálne ten minister obrany mal väčší vplyv. Tá výmena bola zrelá. Šojgu bol zrelý na výmenu aj s Gerasimovom už 5 dní po začiatku invázie, kedy sa ukázalo, že všetky tie predpoklady, s ktorými Rusi do vojny išli, sa nenaplnili. Ale keďže Rusko je taká krajina silovíkov a navzájom previazaných tých vplyvových klanov, tak Putin potreboval niečo urobiť. Využil aj to, že predtým bola odhalená ten škandál s korupciou, kde mimochodom problém ani tak nebol v tom, že by bola korupcia, ale problém v tom, že sa o tom dozvedeli všetci. Pretože všetci vedia v Rusku, že napríklad Peskov má 200 miliónový majetok, na čo ako hovorca sa nikdy nemohol akože nahrabať. Proste to,
no,
to
našetril,
Našetril z Vreckového, zo služobných ciest. Takže Putin si len preskladáva figurky na šachovnici. Patruševa de facto ako keby odsunul niekam bokom. A tam je treba vnímať asi aj tú väzbu medzi Prigožinom a Patruševom, kde tie vzťahy zrejme boli dobré a Putin si takto ako keby upevňuje svoje pozície a dáva ich bokom. A posledná poznámka k tomu. Minister obrany Belousov je pre mňa, a nielen pre mňa, mnohí pozorovatelia sa v tom zhodujú, signálom toho, že Rusko ide do dlhodobého módu vojnového, kde sa potrebuje dostať do situácie, kedy zladí vojnovú ekonomiku a výrobu pre ministerstvo obrany s tým, aby udržali pokoj medzi obyvateľstvom.
Tak dobrá, čo je ešte nové v zákulisí?
Tak prebieha aj naďalej diskusia o pomoci Ukrajine. Ukrajincom boli slúbené nové systémy PVO, prislúbili aj Nemci a Taliani, mali by dostať nový systém IRIS-T, mali by dostať aj nový systém SMPT. Je to to, čo súdne potrebujú. Ale tá diskusia prebieha aj v tej rovine zrušenia reštrikcií na použitie zbraní a z tej pomoci. My sme to tu minule, myslím, že vysvetlovali, že z medzinárodnoprávneho hľadiska v tom nie je rozdiel. Jednoducho, vy keď sa bránite agresorovi, môžete použiť zbrane na akýkoľvek vojenský cieľ, ale predsa len držali všetci pri zemi Ukrajincov. Briti povedali jasný signál, že končia s týmito obmedzeniami, naznačili to niektoré pobaltské krajiny a táto diskusia prebieha aj naďalej. Už v Amerike sa povedalo, že útočiť na Krymský most napríklad je úplne legitimné, že na to jasne môžu použiť aj.
No ale to sme vytvrdili už dávno.
No samozrejme, len nás nepočúvali.
Áno, však jasné.
Myslíme, že musíme robiť väčšiu reklamu.
No, ale máte tu aj máte tu takú poznámku jednu, a ktorej ja dosť dobre nerozumiem, a to ide o českého prezidenta. Čo? Čo sa tam deje?
Tak pán Petr Pavel mal po roku, a jemu to tak cyklicky vychádza, po roku mal také kontroverzné vyjadrenie, ktoré mnohých aj pomylilo, kde on sa vlastne vyjadril v takom zmysle, že Ukrajina už nemá príliš veľa šancí a že teda mala by nejakým spôsobom
rokovať.
Veď, ale to sa chystá. Veď sa chystá ten mierový kongres. Samozrejme, že prezident Petr Pavel po tom, čo sa na ňo spustila obrovská vlna kritiky, tak to potom sa snažil uviesť na pravú mieru. Ja celkom nerozumiem tomu, lebo možno, že nemusel takýmto spôsobom vystupovať, lebo on to nakoniec vysvetlil, že však musíme hľadať aj iné riešenia, ale veľmi dobre vie ako vojak, že v situácii, keď agresor sa cíti na koni, keď má iniciatívu a deklaroval, že on chce viac než len kozmetické úpravy na bojisku, že on chce celú Ukrajinu, on dokonca deklaroval a vedie vojnu de facto hybridnú voči nám, že len takýmto vyhlásením sa dostane do pozície, že Rusko zrazu prestane bojovať. Nie. Ja to dlhodobo hovorím, ja som dokonca už na jeseň roku 2022 hovoril, že akýkoľvek mierový plán musí vychádzať z toho, že jedna aj druhá strana poznajú limity svojich možností, ale dostanú aj dostatočné bezpečnostné garancie. To znamená, že dojde tvrdá odpoveď Rusom, že pozrite sa, Ukrajinu vám zobrať medzinárodné spoločenstvo nedovolí, ale vieme si sadnúť ku stolu a hľadať cesty, kedy sa Rusko môže vrátiť k normálu za predpokladu, že stiahne svoje vojska z Ukrajiny, uzná, že táto agresia bola nezmyselná, dostane bezpečnostné garancie, dostane prístup na trhy napríklad, ale za cenu toho, že z toho profitu aj financovať škody, ktoré napáchalo na Ukrajine.
A na to oni teraz nemôžu pristúpiť.
A na toto Rusi teraz nepristúpia. To znamená, akékoľvek mierové rokovania môžu nastať, ja to, už som to viackrát hovoril v rôznych reláciách, môžu nastať z troch dôvodov. Poprvé, buď jedna strana jednoznačne vyhrá a potom ten mier môže byť aj vlastne ten diktát, ktorý nastane po kapitulácii a dojde k nejakému formálnemu usporiadaniu, ale diktovanému tým víťazom. Po druhé, môže ten mier nastať vtedy, keď jedna aj druhá strana pozná, že nevie v tom konflikte dosiahnuť nič viac a či už pod vonka, a väčšinou to je pod vonkajším tlakom, dospejú k tomu, že si sadnú za rokovací stôl, ale na konci musia odísť s takou dohodou, s ktorou sú spokojní obidvaja ktorú vedia, že je to kompromis, ale odídu od toho stola. A tretia možnosť je, že dojde k totálnemu vyčerpaniu bojujúcich strán a vlastne mier nastane tým, že už nemajú schopnosť, nie vôľu, ale schopnosť ďalej pokračovať konfliktu. V tomto prípade sa bavíme o tej druhej možnosti, že medzinárodné spoločenstvo musí dať tvrdú líniu tomu agresorovi, dokiaľ agresor nezačne počúvať, ktorý je na koni momentálne a má iniciatívu, dokiaľ agresor nezastaví agresiu, tak je absolútne iluzorné rokovať o miery. Samozrejme, Peter Pavel má pravdu v tom, že je treba aj teraz rokovať o týchto možnostiach, ale nie tým, že budeme tlačiť na Ukrajinu, aby sa vzdala, ale tým, že napríklad pohrozíme Rusku a skutočnými sankciami, lebo tie, ktoré sú teraz, to sú smiešné sankcie na konkrétne osoby, konkrétne firmy, že jednoducho sa získa podpora medzinárodného spoločenstva na to, že pokiaľ Rusko neprestane s agresiou a nezačne rokovať, tak bude čeliť totálnej blokáde a izolácii. Len toto zatiaľ, bohužiaľ, nehrozí, lebo aj to svetové spoločenstvo je rozhodené. Rusi hľadajú spojencov a naťahujú čas, aby našli čoraz viacej spojencov na zmenu svetového poriadku a tých pravidel hry vo svete.
Tak pán Macko, a my by sme mohli pokračovať v cykle o histórii a vývoji NATO. Naposledy sme skončili v 60. rokoch prepadnutím Československa a Sovietským zväzom za také smiešné asistencie krajín Varšavskej zmluvy. Tak poďme na to.
Takže ten vývoj bol taký, že vlastne tie 60. roky to bolo vyvrcholenie tej tvrdej studenej vojny, obrovské eskalácie, súťaženia vojenského, vesmírneho, proste vo všetkých oblastiach. Doslova ten svet bol rozdelený na dva tábory. No a vyvrcholilo to tým 68., keď za prizerania sa NATO, ktoré nechcelo ísť do 3. svetovej vojny, bolo okupované Československo, kedy sa ukázalo, že proste Rusi alebo Sovieti ten východný blok proste budú držať tvrdou rukou, kde celá Varšavská zmluva slúžila len na legitimizáciu krokov Sovietského zväzu. A to sa práve ukázalo pri tejto okupácii. No ale už ku koncu tých 60. rokov nebyť toho československého prepadnutia, tak by sa došlo k uvoľňovaniu, lebo stav bol taký, že obidve strany mali takmer 40 000 jadrových hlavíc, zistili, že sú v tom tzv. Vzájomne garantovanom sebazničení, že to sa takto ďalej už nedá pokračovať. A začali sa otvárať aj náznaky, že treba sa asi zbližovať a vypustiť paru a zmierňovať sa. Začala politika, a to najmä s nástupom Nixona a Henryho Kissingera, že ako ministra zahraničnej veci politika uvoľňovania detente alebo uvoľňovanie medzinárodného napätia. K tomuto sa vytvorili podmienky aj podľa môjho názoru geniálnym strategickým ťahom Kissingerovej zahraničnej politiky a Nixonového tej administratívy, kedy vlastne oni navštívili Čínu, uvoľnili vzťahy s Čínou. Tým pádom vytrhli Čínu z toho bloku. Tam boli rozpory aj po druhej svetovej vojne medzi maoistami a sovietskými komunistami. Lebo to by bola úplne iná situácia, keby sa dala Čína so Sovietským zväzom dokopy. Takže začali sa zbližovať s Čínou, ktorá bola veľmi izolovaná. Nixon dokonca vycestoval do Číny. A na to medzi tým paralelne prebiehali rokovania. Prvé vôbec rokovania o strategických jadrových zbraniach. Už som to naznačil. Prišla tzv. Zmluva SALT 1. To sa rokovalo od roku 69 až do roku 72, kde nakoniec ju podpísali túto zmluvu, a tá zmluva bola vlastne o limitovaní strategických atomových zbraní. Bola v súvislosti s ňou podpísaná aj tzv. ABM zmluva, zmluva o antibalistických raketách, kde sa zaviazali obidve strany, že budú limitovať aj vývoj tých protirakiet proti tým veľkým medzikontinentálnym balistickým raketám, aby nezískala jedna strana pri tom znižovaní jednostrannú výhodu. No a potom k tomu samozrejme sa pripojili aj ďalšie rozhovory na tej veľkej úrovni už medzi štátmi východného a západného bloku, ale aj krajín, ktoré boli z toho širšieho sveta, boli to tie rokovania o spolupráci a bezpečnosti v Európe, ktoré vyvrcholili Helsinskou konferenciou a záverečným aktom z Helsinskej konferencie.
A čo tam sa vlastne prijalo?
Tam sa vlastne prijali také tie opatrenia. Ten Helsinský záverečný akt hovoril o viacerých veciach. Za prvé zabránenie ozbrojeného konfliktu, to znamená opatrenia na posilnenie dôvery v Európe. Po druhé zabezpečenie ekonomickej a technickej spolupráce medzi Východom a Západom, vrátanie kultúry. Za ďalšie všetky štáty uznali nezávislosť ostatných a v rámci štátov, že bude zachovaná sloboda, že sa zachováva nemenosť hraníc. Z toho sa vlastne vyvinulo to, čo sa teraz volá OBSE, lebo Helsinský záverečný akt bol jednorazový akt. A ten sa vlastne pretransformoval potom do toho, čo sa volá Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, OBSE, alebo v anglickej skratke OSCE. Toto napríklad viedlo aj k vzniku Charty 77 v Československu, kde vlastne sa búrili tí signatári tejto charty, lebo Československo sa vlastne vtedy zaviazalo k dodržiavaniu tých základných ľudských práv. Toto nebolo dodržiavané, preto vznikla tá charta. Keď to zhrniem, to bolo také obdobie naozaj toho uvoľňovania medzinárodného napätia. To neznamená, že sa úplne zmierili, ale skrátka začali sa menej nepriateľsky na seba pozerať, začali sa navzájom prepájať a spolupracovať. Medzi tým ale v rámci NATO treba povedať, že prišlo aj k inému vývoju, lebo v Grécku sa v roku 67 ujala moci plukovnícka vojenská chunta,
to si ja pamätám,
ktorá odstránila demokratické zriadenie, zosadila nakoniec aj gréckého kráľa z trónu. Samotný jeden z tých Papadopoulos sa dokonca, ten plukovník sa vyhlásil aj za regenta. Aha. Potom vyhlásili Grécku republiku, od tej doby je Grécko republika, vládli vlastne 7 rokov. Bol to tvrdý, krajne pravicový režim, vojenská chunta, plukovnícka chunta, rozpustili všetky politické strany. Veľmi tvrdo išli po liberáloch a po komunistoch. Tu len dávam tú paralelu, že tieto prúdy sú v rôznych spoločnostiach, v tých silových zložkách prítomné vždy a dokonca aj u nás. Bohužiaľ to vidíme aj z posledného obdobia, že tí ľudia niektorí v tých bezpečnostných zložkách inklinujú takýmto vláde pevnej ruky. No ale výsledkom bolo, že Grécko bolo v izolácii. Tí starší si pamätajú napríklad Martu Atenu. Tisíce Grékov emigrovali do celého sveta. Stovky Grékov skončili aj v bývalom Československu a niektorí sa stali aj známymi, sa integrovali postupne do našej spoločnosti. No a vyvrcholilo toto grécke ťaženie tým, že sa dokonca pokúsili násilne pripojiť celý Cyprus k sebe, kde od 64. roku bola už nejaká dohoda o dekolonizácii Cypru a bola taká trojdohoda medzi Spojeným kráľovstvom, Tureckom a Gréckom, ktoré boli sponzorskými štátmi Cypru a Cyprus. Nakoniec vlastne sa Gréci sa snažili toto zrušiť, tie dohody, pripojiť ho násilne k sebe. To vyvrcholilo tureckou inváziou na Cyprus, ktorá potlačila tieto grécke snahy. Od tej doby je Cyprus tvrdo rozdelený. My tam máme vojakov na demarkačnej línii a strážime celý sektor 4 so sídlom v Famaguste. Máme vlastne aj našu ambasádu, ktorá sa na tom podiela. Ale čo chcem povedať vo vzťahu k NATO? Aj NATO vtedy umožnilo to a zabránilo priamému vojenskému stretu medzi Gréckom a Tureckom, lebo Turecko reagovalo samozrejme na to a chránilo na Cypre tú svoju menšinu. A NATO dokázalo efektívne, na rozdiel od Varšavskej zmluvy, nevykonalo žiadnu operáciu na nastolenie poriadku a internacionálnu pomoc nejakú nevyslalo, ale dokázalo efektívne eliminovať túto vojenskú chuntu z reálnej práce a zapojenia sa do štruktúry a činnosti v rámci NATO.
Dobre, poďme na 360 stupňov.
360 stupňov.
Tak čo tam vidíme?
Tak vidím tu dve udalosti. Teraz by som sa zameral naozaj na tú východnú Áziu. Momentálne prebieha návšteva Putina v Číne. Boli veľké očakávania. Čína, Rusko sa signalizujú zbližovanie, posilňovanie priateľstva. Na druhej strane zo západu prichádzajú signály, že podpora Ruska vo vojne je nekonzistentná s prehlbovaním spolupráce ekonomickej s Čínou. Čína je mnohonásobne väčšia ekonomika ako Rusko, je ale závislá na surovinách. To znamená, nechce si pohnevať vzťahy s Ruskom a nechce si ani silou dostávať tie suroviny. Je to pre nich výhodné. Rusi sú teraz pod tlakom, takže dokonca Čína ich dostáva aj lacnejšie. Uvidíme, čo všetko vyjde z tej deklaratornej rovine. Reálne, ale Čína musí balancovať v tom, že čo je pre ňu výhodnejšie, lebo oni by chceli zmeniť aj s Rusmi svetový poriadok, ale sú si aj vedomí, že Čína ako čoskoro najsilnejšia ekonomika sveta je veľmi závislá na tej ekonomickej spolupráci aj s tým otvoreným svetom, ktorý by Rusko rado buď eliminovalo alebo ovládlo, takže je to zaujímavé to sledovať. Vrátime sa k tomu určite na budúci týždeň aj v analýze z toho, že k čomu dospeli.
A no, Severná Kórea?
Severná Kórea je presne ten opačný prípad. Bohužiaľ aj vďaka tej ruskej vojne na Ukrajine Severná Kórea sa dostáva z izolácie, vystrkuje rožky, dostala nejakú ďalšiu podporu a pomoc zo strany Ruska výmenou za masívnu vojenskú pomoc v prospech Ruska. No a Severná Kórea začína byť veľmi agresívna, asertívna. Takže okrem toho takého latentného konfliktu alebo stretu záujmu, by som to nazval, medzi Čínou a Tajvanom a tým pádom Spojenými štátmi, ktoré podporujú Tajvan, tak tu reálne hrozí to, že tá Severná Kórea sa môže vymknúť kontrole a môže vyvolať aj väčší konflikt, ktorý môže potom eskalovať.
Dobre. Citát.
Všetka vláda, vlastne všetok ľudský prospech a pôžitok, každá cnosť a každý rozvážny skutok sa zakladá na kompromise a vzájomných ústupkoch, povedal Edmund Burke, anglo-írsky štátnik.
No, to sa mi veľmi páči aj v súvislosti s tou situáciou, v akej sa nachádzame my tu na Slovensku. Tento citát by si mohli aj naši páni politici zobrať.
Ja dúfam tomu, že si ho prečítajú, že keď celý radar vynechajú, keby si aspoň tento citát zobrali k srdcu. Thank you.